Sigma fait parler les chiffres. أحسن ينطق الأرقام.
رقم اليوم 640 هو رقم اليوم. 640 كيلومتر.
640 كيلومتر. رقم اليوم 640 كيلومتر هو عدد الجملي نتاع الكيلومترات نتاع اللي تنقود في تونس. طرق السيارة في تونس عدد نتاعها الكيلومترات كي تنجمعوها كل لو نلقاو 640 كيلومتر. يقول قائل صحيح في 60 سنة استقلال عملنا كان 640 كيلومتر. C'est vrai, c'est très peu. Mais ce qui est prévu, c'est à nous, c'est l'extension du réseau autoroutier Vitounes, 70 km bientôt. Il y a une sorte de dorsale tunisienne, diagonale, Tadjimen Tounes, Hatan, Jelma. طوال التحكية لازم نذكروا أنه ستي بريفو أنها لوتوغوت هذه تبدأ في 2011 بمعطيات قبل الثورة وتوفى في 2016 معناتها لوتوغوت هذه حتى القصة مام وما تعملتش بيسيون الأسباب نعرفوها وطوحة اللي غلانسي اللي سغلة sur la table, c'est un appel d'offres par 87 km avec les ouvrages d'art qui vont avec ou quoi le chien. Et là, j'ai l'impression que nous, en Tunis, nous avons beaucoup les autoroutes, alors que le financement est toujours présent, l'Union européenne a été toujours présente, le BEI surtout, il y a un tarif maghrébin, nord-africain, qui est là, وهذا وهي تشجعها على خاطر هذا السلعة نتاع أوروبا باش تبدأ الفا سيركولي أوسي سور لي زوتوغوت تونيزيان ومغربين وخرنا لأنه ما عادش نعملوا الإنجاز ناقص في توصل برشا حوايج ناقص في الإنجاز لكن في لي زوتوغوت في لي زوفراج دار باقي احنا ولينا معناتها مع ولينا ديرني دلا كلاس كنا الأولانيين كنا نعرف نعملوا دي روت دي بون دي توا ولينا نعملوها نوخروا برشا ثم مشاكل فونسيير بروبليم فونسيير كبار برشا بوغ معناتها جال باش نخرج العباد الملكيه نتاعهم دونك ثم مشكله جوريديك مشكله تكنيك هذا كله خلى ان تونس وخرنا برشا وفما جيولوجيك زاد مشير جندوبه للجزائر دونك 640 كيلومتر هو عدد الكيلومتر يدل على انه D'une part, nous n'avons pas de train ou de transport en commun dans tout ce cadre de Kefi. Ça, c'est pas bon, même écologiquement et même dans l'économie ou l'économie. Et en même temps, la voiture soit ce qu'on appelle le transport roi, la voiture, c'est peut-être pas une bonne option, mais l'option avec un tal fkir, il est aussi accès. C'est pas une très bonne option dans l'absolu. En tout cas, on va pas bouder notre plaisir de voir une nouvelle, un nouvel axe من تونس حتى للقفصة يتعدى على جلمة اللي هو إن شاء الله il va désenclaver le nord, le centre ouest et le sud ouest اللي هما الحقيقة وما فما كانت دولة qui est capable أنها elle désenclave les grandes régions دوما اللي هما ناقصين infrastructure. دونك فوالا نرجع رقم اليوم 640 كيلومتر مضمهم على شريط الساحلي توا الجديد هو كونه تم الاكستنسيون تاع طريق تاع جندوبه السياره تاع جندوبه الجزائر و الاكتواليتي دي كو لاكس تونس جلما ان شاء الله ان توكا تونس سبيخه دون ان بروميي طون 87 كيلومتر با تيتر في بيانتو هاكم طيب
Sigma fait parler les chiffres.